Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Počelo suđenje Miroslavu Miškoviću o protestu BH Metalaca u Sarajevu. Prema prvim rezultatima popisa stanovništva u BiH, skoro svaka opština ima manje stanovnika. Demograf Hasan Zolić.
U primjeru Zvorniku i Vlasenci, gro stanovništva, negde apsolutne veličine, a negde relativne veličine u korist bošnjačkog stanovništva. To stanovništva više nema.
Žestoka kampanja uoči nedeljnih izbora u crnogorskoj prestonici Cetinje, gde je na vlasti Đukanovićeva partija, analitičar Vlado Dedović.
U ovom slučaju pitanje da li će Dedović samostalno kreira lokalnu vlast ili će mu ipak potrebno biti nekoliko jedni ili više odbornici od strane ostalih političkih opcija na Cetinje.
U Zagrebu se održava 36. po redu sajam knjiga Interliber. Mali izdavac Oisha Mo u posljednjih 10 godina pogodio čak 3 Nobelovke. Urednica Gordana Farkaš-Sveci.
Po godinu dana, 2 godine prije nego što su one dobile Nobelovu nagradu, mi smo već objavljivali njihova djela.
Učenici jednog odeljenja medicinske škole u Čačku zatražili uvođenje školskih uniformi.
Većina učenika odeljenja se složila i smatramo da bi bilo jako dobro da ne postoje klasne razlike među učenicima u školi, tako da se učenici budu potpuno jednaki što se tiče ekonomskih mogućnosti i svega, da se to ne primećuje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o suđenju vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, koje nema nikakve sumnje, će biti proces decenije. Optužnica dugačka više od 120 strana. Mišković je oca i sina, kao i vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića i još osmoricu saučesnika, tereti za nezakonito izvlačenje novca iz putarskih preduzeća i utaju poreza. Na teret im se stavljaju i krivična dela zloupotrebe položaja odgovornog lica i poreska utaja. Hoće li u mjesecima koji slede u sudnici stanovati pravo ili politika, to tek treba da se utvrdi, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremila Branka Trivić.
Nakon promjena 2000. godine čekalo se da borba protiv korupcije zaista krene, ali i da krene na pravi način i na pravni način. Da li će tim putem proces i ići i da li je bilo osnovano njegovo pokretanje, to ćemo tek vidjeti, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
Da li je došlo do toga da je neko iz krugova takozvanih tajkuna u ovom slučaju se okoristio, a na štetu mnogih, to ćemo tek vidjeti. No, ušto je godinama u tom pravcu ukazivano i dela pokojne Barać, u svakom slučaju dobro je da dođemo jednog dana do sudske istine. Najbolje će biti ako ona bude sasvim podržana s onime što pravni poredak traži od suda u ovakvom slučaju.
Upitan da prokomentariše interesovanje stranih posmatrača za suđenje Miškoviću, Vodinelić odgovara da to nije iznenađujuće.
Postupak u svakom slučaju ima i simboličnu funkciju. Dakle, ne radi se o tome da je to jedna od procedura koja se sprovodi svakodnevno u okviru sudstva. U tom smislu nije nikakvo iznenađenje što određeni broj posmatrača to prati. S jedne strane to čine i zbog samog okrivljenoga, jer sa te strane se od početka čulo da postupak koji će biti proveden je politički. Bilo bi najgore ako bi on takav bio. Stručni posmatrači u tom smislu će biti kvalifikovani da kažu da li se sve odvija na način kako mora da se odvija u pravnoj državi ili ovdje opet primesa politike prevelika, tolika da se ne može tolerisati do stanovišta standarda pravne države.
Na pitanje da li sam očekuje da sudski postupak Miškoviću bude oslobođen od tih političkih primesa, Vodinelić kaže lakonski da se kao profesionalac i kao građanin nada da će tako biti.
I sve snage da to navijam. A kako će to ispasti na kraju, svi ćemo tome biti u prilici da svedočimo.
Miroslav Mišković je za samo deceniju i po prevalio put od jednog od najuspešnijih socijalističkih direktora, kako ga je svojevremeno opisao njegov kreator Slobodan Milošević, do jednog od najbogatijih ljudi planete na famoznoj Forbesovoj listi. Okićen je odličijem Srpske pravoslavne crkve za duhovne, obrazovne i humanitarne zasluge, a bio je ikona i za mnoge u svetovnoj sferi, ali ga je Verica Barać, čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još 2007. osumnjičila da je jedna od ikona korupcije, a američki ambasador u Srbiji iste godine o njemu napisao da se obogatio u vreme hiperinflacije na grbači srpskog naroda i da postoje solidni dokazi da je učestvovao u nečuvenoj političkoj korupciji. Američki ambasador će zaključiti: smatramo da Miškoviću ne treba da se omogući da uđe u Sjedinjene Američke Države posle njegove pljačke Srbije. Ipak, Mišković je ubrzo skinut sa američke crne liste. Mnogi će posvedočiti da to ima da zahvali uslugom koju je obavio za Zapad u ubeđivanju Socijalističke partije Srbije da posle izbora 2008. godine okrene leđa Šešeljevoj Srpskoj radikalnoj stranci i napravi vladajuću koaliciju sa Demokratskom strankom Borisa Tadića. Ekonomista Mahmud Ušatlija potvrđuje navode o prvim Miškovićevim milionima iz Miloševićevog vremena, ali upozorava na jednu činjenicu na koju se nije obraćala dovoljna pažnja.
Negdje 2001. godine prvi put tranzicioni dobitnici su mjereni kod nas. To je jedan dokument koji je rađen za Evropsku komisiju. U tom dokumentu se navodi da je Miškovićev kapital na kraju 2000. godine procijenjen na 50 do 60 miliona eura. A već 2003. on je skoro milijardu. Dakle, on koliko god da je imao beneficija u Miloševićevo doba, on je morao da zarađuje i za državu. I da to bio jedan razrađeni sistem. Miloševićevo vrijeme, svi ovi naši tajkuni koji su imali firme u inostranstvu i danas ih imaju, oni su raspolagali državnim novcem, takozvanim kiparskim parama, ali pod oštrom kontrolom, gdje Narodna banka i policija nadziru raspolaganje državnim kapitalom u inostranstvu. Tek kad je ovdje došla demokratija, onda je njemu krenulo, ne samo njemu, nego većini tajkuna, jeli, zato što su uništavanjem tog Miloševićevog sistema nadzora oni praktično ostali bez kontrole i po svemu sudeći privatizovali kiparske pare. Dakle, prisvojili pare državne kojima su samo imali pravo raspolaganja.
Miškovićevo carstvo offshore kompanija od Belizea, Devičanskih ostrva do Kipra i njihovih veza sa Delta Holdingom, preko kojih je pokupovano mnoštvo firmi i nekretnina u Srbiji i regionu, verovatno još niko nije temeljno istražio, a pitanje je i da li će ikad. Ima procena da je njegovo bogatstvo do pre nekoliko godina vredilo čak 6% bruto društvenog proizvoda Srbije. Poljski časopis Prost u anketi objavljenoj krajem 2008. godine vrednost njegove imovine procenio je na više od 2 milijarde dolara i svrstao ga na 42. mesto na listi 100 najbogatijih biznismena srednje i istočne Europe. Mišković nije voleo svetla pozornice, ali i domaći i inostrani analitičari ukazivali su na to da je imao značajan uticaj na politička zbivanja u Srbiji, a u posljednje vreme se spekulisalo i da mu nisu po volji akcije aktuelne vlade u raspetljavanju raznih korupcionaških afera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o dvočasovnom protestu BH Metalaca u Sarajevu, da bi se ukazalo na težak položaj radnika u ovoj industrijskoj grani, decenijama označavano je kao najprofitabilnije u BH. Oni su zatražili od federalne vlade da se uveže staž radnicima koji ispunjavaju uslove za penziju i da se uplati zdravstveno osiguranje koje poslodavci već godinama ne uplaćuju. I ovoga puta dobili su obećanja da će njihov problem biti rešen. No takva obećanja dobijali su i ranije. Analitičari kažu da je problem u odnosu vlasti prema industriji generalno, koja je dobrim delom rasprodata, a i za ono što nije, nema strategije niti modernizacije, a ni razvoja. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Stotine radnika uposlenih u metalskoj industriji izašlo je danas na ulicu da ukaže na problem da nemaju ni osnovna prava, poput prava na liječenje, jer poslodavci godinama ne uplaćuju zdravstveno osiguranje. A oni koji rade već 40 godina ne mogu u penziju jer nisu uplaćivani redovno ni doprinosi za penziono. Predsjednik kantonalnog sindikata metalaca Bosansko-Podrinskog kantona Muhamed Mašić kaže da radnici u ovoj industrijskoj grani nikada nisu bili u težem položaju.
Nažalost, ovo danas nisu radnici, ovo su najamnici, robovi. Nikakva prava nemaju.
Džemko Hozić iz Željezare u Ilijašu kaže da je jedan od uzroka ovakvog stanja i loša privatizacija firmi.
To su jedni tajkuni koji su nam uzeli živo, zdravlje i sve. Posle rata, znači, pokupovali su one naše firme gdje smo mi ostvarili. Znači, moramo se svi zajedno dići svima dati podršku. A ove što biramo, ne trebamo im birati. Jednostavno, nismo im dozvolili da smo danas ovdje.
Nakon dvosatnog štrajka, sindikalci su dobili obećanje od premijera i resornog ministra da će učiniti sve da riješe njihove probleme. No, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, Muhamed Hadžić, kaže da je bilo takvih obećanja i ranije.
Do sad smo dobijali uvijek nekakva jalova obećanja od kojih nije bilo ništa, jer nama ne fali ni malo obećanja, nama fali realizacije tih obećanja.
I u Republici Srpskoj situacija je u ovom sektoru slična, ako ne i gora. kaže Obrad Belenzada, predsjednik sindikata energije, industrije i rudarstva.
Jednim dijelom i energije države u smislu metalne industrije. Iako je metalna industrija ta koja može obezbijediti najveći profit i može najviše raditi, ali privredni ambijent nije naklonjen metalnoj industriji, a to ona u stanju u kojem jeste. Kad govorimo o ambijentu privrednom, onda mislim da su visoki porezi i doprinosi. Mislim da je pogrešna politika bila od starta, od, ne znam, od ranije poslije rata na ovamo, da će mala i srednja preduzeća pokrenuti privredu. To očito vidjelo se sada neće, bez velikih preduzeća nema ni mali. Tako da u tom pravcu mislim da bi trebalo pojednačiti ove uslove privređivanja u čitavoj BiH.
No postavlja se pitanje kako je metalski sektor, koji je više od deceniju označavan kao najprofitabilnija industrijska grana i najveći izvoznik u Bosni i Hercegovini, u ovako lošoj situaciji. Direktor Ekonomskog instituta Anto Domazit kaže da je jedan od razloga neuspješno restrukturiranje nekadašnjih firmi.
A ne dešava se ono što bi trebalo da prati restrukturiranje velikih firmi kao što su na primjer Čeličane, metalurški kombinati, aluminijski kombinati, a to je da se razvija prerađivačka procesna industrija koja je radno intenzivna. Naprimjer, na našem aluminijumu, koji zapošljava 900 zaposlenih, moglo bi se na preradi aluminijuma zaposliti 10 do 15.000 ljudi sa jednom osmišljenom politikom koja bi temeljila na izvozno orijentiranoj prerađivačkoj industriji na bazi aluminijuma. Ukoliko bismo u Bosni i Hercegovini imali preradu tih poluproizvoda u razne vrste proizvoda visoke dodane vrijednosti koji bi išli u izvoz, a ne da izvozimo poluproizvode, to jest trupce od aluminijuma, situacija bi bila znatno bolja i sa stanovišta bruto domaćeg proizvoda i sa stanovišta vrijednosti izvoza i sa stanovišta zaposlenosti.
Ekonomski stručnjak Vjekoslav Domljan napominje da vlast u Bosni i Hercegovini uopšte ne ulaže u modernizaciju industrije, zbog čega je konkurentnost BiH industrije sve lošija.
Faktor koji utiče na razvoj industrije i ekonomije u cjelini, zapravo ulaganje u istraživanja i razvoj. Ako se zna da Bosna i Hercegovina zajedno sa 4 afričke zemlje čini 5 zemalja svijeta koje ulažu manje od $2 po stanovniku u istraživanje i razvoj, onda je sasvim jasno da je BiH gubila korak u odnosu na druge zemlje, tako da zapravo nije stvoren ambijent da se izvrši strukturna transformacija ekonomije u smislu da to bude industrija utemeljena na znanju.
Dopredsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić kaže da je to posljedica nepostojanja političke volje, a ni ekonomske politike.
Prerađivačka industrija čini preko 85% našeg i izvoza i uvoza. Grana koja više izvozi nego što uvozi i drži nam i platnu bilancu zemlje. I mislim da bi s te strane država trebala poticati bazičnu industriju na osnovu koje bi se digle prerađivačke industrije u oblasti metala. A mislim da imamo dosta kvalitetnu radnu snagu, dovoljno radne snage da bi mogli napredovati u toj grani. Da se ja pitam, ja prvo to napravim, međutim mi kao komora činimo sve da u prvi plan dođe ta ekonomska politika, međutim vi sami znate da je kod nas u prvom planu uvijek ova javna politika, da se u ekonomskoj politici pretiči ne govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koji pokazuju da je broj stanovnika od posljednjeg popisa 1991. pao za više od 10%. U Federaciji živi 62,5%, u Republici Srpskoj 35%, a u distriktu Brčkom 2,45% stanovnika. Etnički sastav stanovništva kao najzanimljiviji podatak iz popisa još nije poznat, ali očigledna drugačija teritorijalna organizacija lokalnih zajednica u BiH. Neke od podataka komentariše statističar i demograf Hasan Zolić. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Podatke o broju stanovnika pojedinih opština i gradova u Bosni i Hercegovini na osnovu ovogodišnjeg popisa teško je upoređivati sa rezultatima iz 1991. jer je njihova teritorijalna organizacija danas potpuno drugačija. Najočitiji primjer za ovo je grad Sarajevo sa 4 opštine i 291.500 stanovnika. Predratni grad činile su uz ove još 6 opština. Ako se izuzmu Pale, koje su također bile u sastavu grada Sarajeva, preostalih 9 opština čine kanton Sarajevo, koji prema popisnicama ima 438.000 stanovnika u odnosu na 525.000 prije rata. Statističar i demograf dr. Hasan Zolić kaže:
smanjenje je veliko, naročito opština Novo Sarajevo, koja ima negdje oko 36.000
nikada manje stanovnika nego što imala 1991. godine. Zatim dolazimo opština centar, zatim Novi Grad, sve su one umanjene jer je jedan dio pripao Republici Srpskoj. Liđe ima nešto povećanje oko 4000, Bogošća isto tako negdje oko 3 i nešto hiljade stanovnika.
Trnovo je prije rata bilo u sastavu grada Sarajeva. Danas je ova opština podijeljena, jedan dio je u federaciji sa 1830 stanovnika, a drugi u Republici Srpskoj sa 2200, što je daleko od 7000 na popisu prije 22 godine. Opština Doboj je podijeljena na Doboj u Republici Srpskoj, zatim Doboj Istok i Doboj Jug u federaciji, a dio je ušao u sastav opštine Usora. Kada se zbroji stanovništvo svih Doboja, još uvijek se ne može dostići 102.000 stanovnika prije rata. Manji broj je očigledan i u Podrinju, kaže Hasan Zolić.
Svaka opština bilježi manji broj stanovnika. Pogledajte Vlasencu, pogledajte Zvornik, koju god želite da uporedite sa 91. godina, ona iskazuje veliko smanjenje stanovnika. To znači da se narod nije vratio, odnosno da je bilo veliko iseljavanje prije svega bošnjačkog stanovništva. Tamo su, primjer, u Zvorniku i u Vlasenci, gro stanovništva, negdje apsolutne veličine, a negdje relativne veličine u korist bošnjačkog stanovništva. Tog stanovništva više nema.
Neke opštine u Hercegovini, na primjer Široki Brijeg, Posušje, Grude, Trebinje, bilježe povećan broj stanovnika. Više stanovnika ima Bijeljina, u koju se vratio veliki broj Bošnjaka. I Banja Luka ima više stanovnika u odnosu na popis 91. kaže Zolić.
Ona broji danas oko 199.000 stanovnika, a prije rata imala 195. Mi nemamo nacionalnu strukturu Banja Luke. Međutim, prije rata u Banja Luci Hrvata živilo oko 30.000 Bošnjaka. Banja živilo oko 28.000, bilo je 106.000 Srba. Sad je ta nacionalna struktura sasvim drugačija i Banja Luka je povećan broj stanovnika zato što je došlo do povećanja srpskog življa u Banja Luci.
Karakteristična je opština Sanski most, koja je prije rata imala 60.300 stanovnika, a danas 47.400. Iz nje je izdvojena opština pod nazivom Oštra Luka u sastavu Republike Srpske, koja ima oko 3.000 stanovnika. To znači da Sanski most ima manjak od 10.000 ljudi.
Jako je došlo do doseljavanja bošnjačkog stanovništva i drugih opština u Sanski most, ali to nije bilo dovoljno da se nadomjesti, da kaže, jer veliki broj Srba je odselilo. Isto tako da je veliki broj i Bošnjaka odselilo, tako da nije došlo do popunjavanja onog kvantuma stanovništva.
Popis 2013. je potvrdio da neke opštine u Bosni i Hercegovini, na primjer Istočni Drvar sa 109 ljudi, ima manje stanovnika nego jedan sarajevski neboder. Istočni Mostar ima 280, Kupres u Republici Srpskoj 380, a Petrovac 367 stanovnika.
Ima se ti opština koje su jako male po broju stanovnika, ali to je tako politika zacrtala. Više ima u Republici Srpskoj nego u federaciji, ali ima i u federaciji. Ja ne ulazim u tu politiku koja je vođena, ali pokazuje da ima previše opština. Kad gledamo ekonomsku tu stranu, one su nemoćne da se razvijaju.
Na popisu 91. godine najmanja opština je bila Ljubinje sa 4162 stanovnika. Danas u ovoj istočno-hercegovačkoj opštini na putu između Trebinja i Mostara ima 400 stanovnika manje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o lokalnim izborima u tri crnogorske opštine. U Zagrebu se održava 36. po redu sajam knjiga Interlibe. Učenici jednog odeljenja medicinske škole u Čačku zatražili uvođenje školskih uniformi. Politička scena Crne Gore. U ponoć počinje tišina u oči lokalnih izbora na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Glavni politički takmaci održali su završne konvencije i odastali posljednje političke poruke. Presudna bitka, po svemu sudeći, vodit će se u prestonici, gdje bi ishod izbora mogao da bude uvod u krupne političke promjene na nivou države. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Završne promocije sinoć su u crnogorskoj prijestonici održale Socijaldemokratska partija i Pozitivna Crna Gora, koje se nadaju kako će vladajuću DPS nakon dvije decenije upravljanja gradom pod Lovćenom poslati u opoziciju. Da će epilog cetinskih izbora biti iznimno važan i da će biti svojevrsni lakmus papir odnosa snaga na državnom nivou, teza je koju politički analitičari od početka zagovaraju. Vjerovatno je u tome odgovor što je gro kampanje bio koncentrisan upravo u prijestolnici, gdje je aktuelna vlast popločavala centralni trg, mijenjala uličnu infrastrukturu, rekonstruisala autobusku stanicu i zasipala građane obećanjima. Od davne ideje podizanja žičare do Lovćena do najnovije kako će u jednom od pogona nekadašnjeg oboda početi proizvodnja ukrajinske čokolade. Najprije slušamo Ivana Kusovca i Ranka Krivokapića iz SDP-a.
Siguran sam da je svima nama dosta praznih obećanja, velikih riječi o značaju Cetinja, njegove prošlosti i dostojanstva. Cetinju treba budućnost. Vrijeme da jednopartijska vlast jedno za vas da ode sa Cetinja. Dvije decenije obećanja, dvije decenije gdje na kraju stavljaju ploču na ulici, a skoro smo stavili ploču na Cetinje, mora biti i za nas.
Slični tonovi stigli su i sa sinoćnjeg završnog predizbornog skupa Pozitivne. Dragan Čiro Cvetković i Darko Pajović.
Gospodo Cetinjani, Cetinjska luča ponovo gori. Izborni točak se zavrtio i 16. će se zaustaviti na brojem 7.
Zaludu im prevare, zaludu im varanja, zaludu im kupovine, zaludu su čokolade smislili, a jesu vrlo kreativno, dragi prijatelji, za ne? Cetinje će im 16. novembra reći dosta.
Građanski front posljednje političke poruke iz prijestolnice odaslo je sa preksinoćnog skupa. Miodrag Lekić osvrnuo se na aktuelnu lokalnu aferu snimak o navodnoj kupovini glasova na Cetinju.
Moram reći mizerija, mizerija. Znaju na Cetinju što znači reći mizerija. Ljudi koji nude parve da bi dobili glas, da bi ostali na vlasti i tako dalje. Mi smo sušta suprotnost svemu tome. Nismo ni arogantni, niti upotrebljavamo krupne riječi ovih dana. Ne obećavamo nerealne stvari, tako da ja sam siguran da su Cetinjani, bez obzira na našu nebučnost, primijetili i konstatovali da smo mi ozbiljna grupacija.
Vladajuća DPS završnu predizbornu konvenciju u prijestolnici održat će večeras. Baš ovih dana Cetinje je bio centar ne samo političkog, već i kulturnog života Crne Gore, a povodom proslave 200 godina od rođenja Njegoša. Da li je i to razlog što je kampanja za izbore u Mojkovcu i novoformiranoj opštini Petnica bila jedva primjetna? Zato je preksinoć gromoglasno održan završni skup DPS-a u prepunoj sali Mojkovca. Kovačkog doma kulture, u kojoj je lider te partije i premijer Milo Đukanović govorio o perspektivi grada, ali se i nanovo obrušio na političku ulogu Miodraga Lekića.
Nije karakteristično za mene da sijem iluzije i sijavam nerealni optimizam. Sve ovo što govorim sam 5 puta premijerio prije nego što sam podijelio sa vama. Možete li vjerovati nekome da poštuje ono što je žrtva Mojkovačke bitke, onome istome koji je 99. godine stao uz Milošević, koji je bio ambasador velikosrpskog nacionalizma, a ne ambasador Jugoslavije.
Ipak, kakav će biti ishod izbora na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici, prema mišljenju političkih analitičara, neizvjesno je. Vlado Dedović iz Centra za monitoring ne sumnja u to da će Đukanovićeva partija u prijestolnici dobiti najviše glasova, ali je otvoreno pitanje da li će ih biti dovoljno da sama formira vlast.
Postavlja se pitanje da će snaga biti socijaldemokratske partije, na koji način će se neopredijeljeni birači pogledu jako velikog broja opcija koji trenutno imaju na Cetinju, građanskih opcija, dakle također i opozicionih političkih partija, tako da je u ovom trenutku pitanje da li će DPS biti u prilici da samostalno kreira lokalnu vlast ili će mu ipak potrebno biti nekoliko jedno ili više odborničkih mjesta od strane ostalih političkih opcija na Cetinju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O socijalnim razlikama među đacima. Učenici medicinske škole u Čačku od početka drugog polugodišta bit će u obavezi da nose školske uniforme ukoliko bude usvojena inicijativa koju su pokrenuli đaci odeljenja 4-4 da se nakon više od 20 godina u ovoj školi ponovo uvede radna odeća, zabeležio Vladimir Nikitović.
Marija Radičević jedna je od učenica vaspitačkog smera srednje medicinske škole odeljenja iz kojeg je potekla ova inicijativa.
Većina učenika za odeljenja se složila i smatramo da bi bilo jako dobro da ne postoje klasne razlike među učenicima u školi, tako da ti učenici budu potpuno jednaki što se tiče ekonomskih mogućnosti i svega, da se to ne primećuje.
Namer učenika podržali su školski odbor, savet roditelja i đački parlament. Direktor škole Milorad Blagojević otkriva da će muškarci nositi koleđ jakne, a devojke kecelje sa kaišem oko struka i kragnom oko vrata. Prema njegovim rečima, u toku je prikupljanje modela o kojima će se đaci izjasniti glasanjem. O prednostima dolaska u školu u uniformama Blagojević kaže.
Prvenstvo se odnosi na bezbednost dece. Najlakše je kontrolisati decu koja nose radnu odeću, znamo ko su naši đaci. Kada dođe neko sa strane, lako ga uočimo i preduzimamo mere da vidimo zbog čega je ušao u školu i šta traži. Drugi vid oblačenja radne odeće je socijalna komponenta. Neće filmirane i markirane stvari doći do izražaja.
Pedagog Jelena Vučković.
Mi smo dobili podršku roditelja, što je nama vrlo značajno, i podršku učenika, što nama ukazuje na to da je i roditeljima i deci jako bitno da se uvede uniforma koja obezbeđuje tu socijalnu izjednačenost i obezbeđuje pristojan izgled koji u stvari i pripada učeniku srednje škole.
Marija Radičević kaže da je mnogo puta prisustvovala scenama kada su učenici lošijeg materijalnog stanja šikanirani, zadirkivani i vređani samo zato što na sebi nemaju modernu garderobu.
To su obično najviše neki kliše izrazi i tako nešto što je možda je vulgarno, nepristojno i tako se izražavaju prema toj deci koja uopšte nisu kriva za to jer nemaju, a ona deca koja imaju su uzdizana, ne znam zbog čega, u stvari oni ništa nisu bolji ljudi od tih ljudi što nemaju.
Ima međutim i đaka kojima se ideja o nošenju bluza i kecelja uopšte ne dopada.
Pa zato što je možda, ne znam, bez veze.
Pa nije da škola to nije uvela.
Nije da škola nije uvela, zašto nije.
Neće da nam se uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj iz kulture. U Zagrebu se održava 36. po redu sajam knjiga Interliber. Izdavači predstavljaju niz novih knjiga. Knjigoljupci mogu naći starija izdanja po osjetno sniženim cenama, a čitaoci se mogu naći sa autorima knjiga. Broj izdavača iz regiona na Zagrebačkom sajmu knjiga je malen, ali stabilan. Pripremio Eni Zebić.
Da je svaki posjetitelj kupio jednu knjigu, hrvatskim izdavačima koji muku muče sa plasmanom knjiga svanulo bi sunce. Tako se najkraće može opisati gužva u dva paviljona Zagrebačkog velesajma u kojima se održava 36. po redu Interliber. Prisutni su gotovo svi hrvatski izdavači i tek pokoji iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Među hrvatskim izdavačima mali izdavač Ocean More zanimljiv je po tome što ima neku intimnu vezu sa Nobelovim nagradama za književnost. Za naš radio govori urednica Gordana Farkaš.
Bilo je tri Nobelovce, odnosno tri Nobelovke. Slučajem sve tri su žene, tako da smo u zadnjih 10 godina uspjeli preduhitrit dodjele tih Nobelovih nagrada i po godinu dana, 2 godine prije nego što su one dobile Nobelovu nagradu, mi smo već objavljivali njihova djela.
Radi se o djelima Elfride Jelinek, Nobelovke za 2004. godinu, Herte Miller, dobitnice za 2009. i ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost, Kanađanke Alice Munro. Izdavači iz Srbije i ove su godine izrazili interes za zagrebački Interliber. Za naš radio govori generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije, Vuk Vukićević.
Izdavači iz Srbije su veoma zainteresovani da budu prisutni na Interliberu. Veoma smo zadovoljni i veliko interesovanje za nas slovima iz Srbije, svih naših izdavača i mislimo da ima puno prostora, zbog toga smo i došli i u oblasti kulture i u oblasti ekonomije. unije da se uradi i da se poboljšaju odnosi između srpskog i hrvatskog izdavaštva u oblasti knjige.
Uz knjige i knjigoljupce na Interliberu smo u prolazu vidjeli autore, i to ne samo one koji na sajmu predstavljaju svoja najnovija izdanja. Od književnika Nedjeljka Fabrija do pjesnika za djecu i veliku djecu Ljubivoja Šumovića i pjesnika Enesa Kiševića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.